Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi jamoat xavfsizligi vazirini qabul qildi. Sirdaryoda erkak xotinini va qaynonasini pichoqlab o'ldirdi. Qozog'istonda yana bir qoraqalpoq faoli qo'lga olindi. Turkiyada teraktga hozirlik ko'rayotgan tojikistonlik qo'lga olindi. Damashqda eronlik ikki general o'ldirildi. Japarov xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Viloyati Xorazon qanday qilib IShIDning eng muhim bo'g'iniga aylandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda mahalliy kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari O'zbekiston rasmiylari so'roviga asosan 31 yoshli Qoraqalpoq faoli, Olg'a Qoraqalpog'iston partiyasi a'zosi Rasul Jumaniyozovni qo'lga olishgan. Bu haqda Ozodlikning qozoq xizmati xabar qildi. Olg'a Qoraqalpog'iston partiyasining Yevropada yashovchi lideri Aman Sagidullayevga ko'ra, Jumaniyozov 26 mart kuniyoq ushlangan, biroq bu haqda faqat mart oyi oxirida ma'lum bo'lgan. Bir oy avval u men bilan bog'lanib, O'zbekiston maxsus xizmatlari unga tahdid qilishayotgani, O'zbekistonga qaytishni talab qilishayotgani, aks holda xalqaro qidiruvga berilishini aytishayotgan haqida gapirgan edi. U faollarimizdan 2021 yili O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari uni qo'lga olib kaltaklashgan. Biroq u internetda yozishni to'xtatgan emas. Qoraqalpog'istonda norozilik bildirib chiqqanlar otilgani uchun kim javob berishi lozimligiga oid masalani ko'tarib kelgan. Shuning uchun ham uning og'zini yopishga harakat qilishyapti. U qo'rqmasdi. Konstitutsiya bilan kafolatlangan huquqlarini talab qilardi deya iqtibos keltirgan Sagidullayev so'zlaridan Ozodlikning qozoq xizmati. U Jumaniyozovning migratsiya markaziga borib, Qozog'istonda qonunga muvofiq ravishda qolishi uchun hujjatlar muddatini uzaytirish arafasida yurganida qo'lga olinganini qo'shimcha qilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1 aprel kuni Xitoy Xalq Respublikasi jamoat xavfsizligi vaziri Van Xiaohun boshchiligidagi delegatsiyani qabul qilgan. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Van Xiaohun rahbarlik qilayotgan Xitoy jamoat xavfsizligi vazirligi boshqa mamlakatlardagi ichki ishlar vazirligi vazifalarini bajarish bilan bir qatorda davlat tuzumini, davlatning oliy rahbarlarini, davlatga qarashli muhim obyektlarni muhofaza qilish va boshqa spetsifik ishlar bilan ham mashg'uldir. Boshqacha aytganda, O'zbekistondagi Davlat xavfsizlik xizmati va Milliy gvardiya kabi tashkilotlarning ko'plab funksiyalari ham Xitoyda jamoat xavfsizligi vazirligi zimmasiga yuklatilgan. Van Xiaohun Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashi a'zosi bo'lib hisoblanadi. Xabarnomada keltirilishicha, prezident Mirziyoyev Xiaohun boshchiligidagi Xitoy delegatsiyasi bilan uchrashuvda xavfsizlikka nisbatan zamonaviy xatar va tahdidlarga qarshi kurashishda amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish va birgalikdagi sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish masalalarini ko'rib chiqqan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni imzolagan. Bu haqda u 2 aprel kuni Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qilgan. Japarovga ko'ra, bu qonun imzolanguniga qadar Qirg'izistonda faoliyat yuritayotgan nohukumat tashkilotlari hech qayerda ro'yxatdan o'tmay, o'z faoliyati haqida hisob bermay yurishgan. Ular faqat bank hisob raqamlarini ochib, xorijlik donorlardan mablag' olib, bu pullarni o'zlari xohlaganlaricha, jumladan shaxsiy maqsadlari uchun ishlatib yurishgan. Bundan buyon ular el qatori Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tishadi, bank hisob raqamlarini ochishadi. Endi ular ochiq-oydin ishlay boshlashadi. Bungacha xalqimizda eshak jaylov so'zma-so'z eshak yaylov deya tarjima qilinadigan bu ibora bosh-boshdoqlik ma'nosini beradi. Deganga o'xshash narsa bundan buyon bo'lmaydi deb yozgan Sadir Japarov. Qirg'iziston prezidenti fikricha mamlakatda faoliyat yuritayotgan nohukumat tashkilotlari vakillari xalqaro donorlarni aldab kelishgan. Shuning uchun ham ular va xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun imzolanishiga qarshi chiqishgan. Japarov bu qonun yordamida mamlakat rasmiylari barcha bir xil sharoitda ishlashi uchun hamma narsani ochiq ko'rsatishni istayotganini qo'shimcha qilgan. Japarov tomonidan imzolangan qonun e'lon qilingani ortidan 10 kundan so'ng kuchga kiradi. Suriya poytaxti Damashq shahrida Eron elchixonasi konsullik binosiga Isroil tomonidan berilgani taxmin qilingan havo zarbasi oqibatida Eron Islom inqilobi posbonlari korpusining 2 generali o'ldirilgan. ISNA agentligi xabariga ko'ra, qurbon bo'lganlar orasida Eron Islom inqilobi posbonlari korpusining Al-Quds bo'linmasidagi asosiy qo'mondonlaridan biri, brigada generali Muhammad Rizo Zohidiy, uning o'rinbosari brigada generali Muhammad Hodiy Rahimiy va ularning 5 nafar xizmatdoshi bor. Eron vakillari ularni Suriyadagi harbiy maslahatchilar ekanini aytishgan. Ozodlikning Eron xizmati xabariga ko'ra, elchixona binosiga aviazarba mahalliy vaqt bilan soat 17:00 atrofida berilgan. Voqea joyidan olingan fotosuratlarda elchixona binosi to'la vayron bo'lganini ko'rish mumkin. Suriya mudofaa vazirligi Isroil uchoqlari G'olon tepaliklari tarafidan zarba berishgan. Iddaoga ko'ra, Suriya havodan mudofaa tizimi Isroilning bir necha raketasini urib tushirgan. Hujum chog'ida elchixonaning 2 qo'riqchisi ham yaralangan. Eron Krokus City Hall konsert zaliga hujumdan avval Rossiyaning mamlakat hududida keng ko'lamli terror amaliyoti o'tkazilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan deya xabar qildi Reuters agentligi 3 manbadan olingan ma'lumotlarga tayangan holda.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Viloyat Xuroson qanday qilib IShIDning eng muhim bo'g'iniga aylandi? Tafsilotlar bilan Gulasal. AQSh mulozimlari Krokus City Hall'da sodir bo'lgan terakt uchun javobgarlikni Islom davlatining Afg'on shubasi viloyati Xuroson IShID K deb ham ataladi zimmasiga qo'yishmoqda. Ekspertlar fikricha Moskvadagi terakt ushbu shoxobchaning ambitsiya va imkoniyatlari ortayotganini va u tashkilotda yetakchi rolini o'ynayotganini ko'rsatadi. Viloyati Xuroson jangari guruhi 10 yil muqaddam paydo bo'lgandan beri asosan Afg'oniston va Pokiston hududida terrorchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelardi. Biroq hozir Islom davlatining Afg'on shubasi yuzlab qurbonlar keltiruvchi teraktlarni boshqa mamlakatlar, jumladan Eron va Rossiyada sodir etayotir. Ekspertlarga ko'ra, 22 mart kuni Moskva viloyatida sodir bo'lgan terakt IShID K'ning qo'li uzayganini va ayni paytda u tashkilot ichida yetakchilik maqomiga erishganini ko'rsatadi. Mazkur tarmoq Islom davlatining eng muhim bo'g'iniga, yetakchi xalqaro filialiga aylandi, dedi Militant Wire.com sayti muassisi va muharriri Lukas Weber. Ekspert 2019 yilda Islom davlati AQSh boshliq koalitsiya tomonidan tor-mor etilgandan so'ng tashkilotning Suriya va Iroqdagi markaziy rahbariyati butun e'tiborini jon saqlab qolish, qayta guruhlanish hamda imkoniyatlar va tarmoqlarni kengaytirishga qaratganini aytadi. Mohiyatan u Islom davlati franshizasining bosh tashkiloti bo'lib qoldi, deydi Weber. Afg'onistonda 2014 yil oxirlarida, ya'ni Islom davlati Suriya va Iroqning kattagina hududlarini bosib olib, xalifat tuzilganini e'lon qilgan yili paydo bo'lgan IShIDni nazarda tutib. Islom davlati filiallari Arabiston yarim oroli, Afrika, Janubiy Sharqiy Osiyo va Kavkazda ham mavjud. IShID Afg'oniston va Pokistonda teraktlar uyushtirishni to'xtatgani yo'q, ammo so'nggi oylarda tashqi operatsiyalarga ko'proq e'tibor qaratayotganga o'xshaydi. Yanvar oyida Eronning Kirmon shahrida 90 dan ziyod odam o'limiga olib, Islom Respublikasining so'nggi bir necha 10 yillik tarixidagi eng qonli terakt bo'lgan voqeada ham IShID javobgar qilingandi. 22 mart kuni esa jangarilar Moskva viloyatidagi Krokus City Hall'ga bostirib kirib, kamida 140 kishini o'ldirishdiki, bu Rossiyada so'nggi 20 yilda yuz bergan eng mudhish terrorchilik hujumi bo'ldi. Terakt uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Amerika rasmiylari hujum ijrochisi deb to'g'ridan-to'g'ri IShIDga ishora berishgan bo'lsa, Moskva Islom davlati shohobchasini tilga olmagan holda islomchi ekstremistlarni aybdor qildi. 25 mart kuni IShIDga Rossiyada yangi xudkushliklarni uyushtirish bilan tahdid etdi. Moskva Suriya va Afrikada Islom davlati jangarilari bilan urushmoqda. Shuningdek, Afg'onistonda Islom davlatining asosiy raqibi bo'lmuş Taliban hukumati bilan aloqalarini mustahkamlayotir. Militant Wire.com muharriri Lukas Weber IShIDga G'arb uchun tobora katta xavfga aylanayotganini urg'ulaydi. Yaqin kelajakda u ko'p jiddiy voqealarni belgilab beradiganga o'xshaydi, dedi u. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Michael Kurilla 21 mart kuni parlamentdagi chiqishida IShIDga AQShga va G'arbning xorijdagi manfaatlariga hamla qilish imkoniyatlari va xohishini saqlab qolmoqda. U 6 oydan so'ng deyarli ogohlantirishsiz harakatga ketishi mumkin, degan edi. So'nggi yillarda Yevropa huquq-tartibot idoralari IShIDning bir nechta fitnasini fosh etdi. 19 martda Germaniya politsiyasi IShIDning ikki muhtamal tarafdorini qo'lga olganini ma'lum qildi. Ular Shvetsiya parlamentiga hujum qilish maqsadida til biriktirganlikda ayblanmoqda. Iyulda Germaniya va Niderlandiya politsiyasi IShIDga bilan aloqada bo'lganlikda gumon qilinayotgan 9 kishini ushladi. O'tgan yili Qur'onni yoqish voqealaridan so'ng tashkilot Shvetsiya, Niderlandiya va Daniyada teraktlar uyushtirish bilan tahdid qilgan edi. IShIDga tuzilgandan so'ng u Afg'oniston sharqi va shimoldagi kichik hududlarni zabt eta boshladi. Biroq taxminan 2019 yilda Afg'on armiyasi va xalqaro kuchlar, shuningdek toliblar bosimi ostida guruh tayanch hududlarni tark etishga majbur bo'ldi. O'shandan boshlab IShIDga shaharlarda jangovar harakatlar olib borish yangi strategiyasini amalga oshirmoqda. Biz viloyati Xorazon yangi davrni boshidan kechirayotganiga guvoh bo'lib turibmiz, deydi jangari guruhning Afg'oniston va Pokistondagi harbiy harakatlarini kuzatib boruvchi Xorazon Diary onlayn platformasi muassislaridan biri Rikardo Valle. Uning so'zlariga ko'ra, IŞİD-KAK hududlarini an'anaviy armiya kabi bosib olishga intiluvchi guruhdan ko'proq o'lim keltiruvchi teraktlar sodir etish tendensiyasiga ega shoubalarning erkin tarmog'iga aylangan. IŞİD-KA afg'onistonlik va ajnabiy jangarilardan iborat. BMT Xavfsizlik kengashi 2023 yil iyundagi hisobotida IŞİD-KA'ning Afg'onistondagi jangarilari sonini 4000 dan 6000 nafargacha deb ko'rsatgan edi. Terrorizm va mudofaa siyosati bo'yicha ekspert Sara Harmush aytishicha, IŞİD-KA'ning hududiy nazorat o'rniga asimetrik jangovar harakatlarga o'tib ketishi unga mahalliy shart-sharoitga moslashish va aksil terror operatsiyalarga qarshi turish imkonini bergan. Bu moslashuvchanlik IŞİD-KA'ni Islom davlati tarmog'idagi post-xalifat davri qiyinchiliklarni yengib o'tishga qodir eng dinamik va mustahkam shubaga aylantiradi, deydi Harmush. Ekspertga ko'ra, guruhning Afg'oniston va Pokistondan tashqarida shov-shuvli teraktlar uyushtira olish layoqati uning obro'sini oshirgan. Bu avtoritet IŞİD-KA'ni ayniqsa rekrutlarni va resurslarni jalb etish masalasida Islom davlati tarmog'ida peshqadamga aylantirishi mumkin, xulosa qiladi ekspert.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Chumchuqqa ham ozor bermagan. Moskvadagi terakt gumondorlari haqida yaqinlarining so'zlari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Faridun Shamsiddin tug'ilib o'sgan Dushanbe chekkasidagi qishloq aholisi Crocus City Hall'da sodir etilgan halokatli terakt gumonlanuvchilari orasida Faridun Shamsiddin ham borligi haqidagi xabardan hayron qolganini bildirdi. Men uning harakatlarida hech qachon shubhali narsani sezmaganman. 6 oy oldin Rossiyaga ketib, uyiga pul jo'natib yurgan edi, deydi Shamsiddinning Loyab qishlog'ida yashovchi qarindoshi. U ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirdi. Qarindoshining so'zlariga ko'ra, 25 yoshli Faridun Shamsiddin Rossiyaga ketgunga qadar novoyxonada ishlagan. U chumchuqni ham o'ldira olmas edi, qo'rqoq edi, deya qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz. Faridun Shamsiddin oilali, bir nafar farzandi bor, muqaddam sudlangan. U jinsiy tajovuzda ayblanib, 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2020 yilda muddatidan oldin ozodlikka chiqqan. Shamsiddinning diniy e'tiqodi haqida so'ralganda, u hech qachon namoz o'qimagan, roza tutmagan, spirtli ichimlik ichib yurardi, deydi uning qishloqdoshlaridan biri. Teraktdan bir kun 23 mart kuni Faridun Shamsiddin qo'lga olingani aks etgan videolar tarqaldi. Video tasvirlarda u hujumni pul uchun amalga oshirganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, unga Telegram orqali noma'lum shaxslar aloqaga chiqib, 1 million rubl, taxminan 10.5 ming dollar evaziga odamlarni o'ldirishni taklif qilgan. Faridun Shamsiddin hujumdan oldin kelishilgan pulning yarmini olgan. U Rossiyada qolish muddatini uzaytirish uchun Turkiyaga borib keladi. Ozodlik radiosi videolarning hamda videoda aks etgan gumondorning ko'rsatmalari haqqoniyligini mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega emas. Shamsiddinning xotini, ota-onasi va qaynonasi Dushanbega so'roq qilish uchun olib ketilgan. Uning singlisi 3 farzandi bilan Rossiyadan deportatsiya qilindi. Ayolning turmush o'rtog'i esa Shamsiddinning qilmishidan so'ng u bilan ajrashish uchun ariza berishga ham ulgurgan. Sayram Faizova 19 yoshli o'g'li Muhammad Sobir Faizovning bunday vahshiylik qilganiga ishonmasligini aytdi. U bunday ishni qiladigan odam emas. Uning miyasini kimdir zaharlagan, deydi Faizova. U dindor emasdi. To'ylarga borishni, Dushanbedagi do'stlari bilan bazmlarga borib, raqsga tushishni yaxshi ko'radigan odam edi, deya ta'rifladi Faizovning onasi. U hatto Xitoyda o'qishni orzu qilardi, deya qo'shimcha qildi ona. Faizovaning aytishicha, o'g'li noyabr oyigacha Ivanova shahridagi sartaroshxonada ishlagan va maoshi kamligi sababli ishdan bo'shab ketgan. O'shandan beri Muhammad Sobir Faizov Sankt-Peterburgda meva sotib yurgan. Faizova oxirgi marta o'g'li bilan teraktdan bir kun oldin telefonda gaplashgan. O'sha kuni 2 marta ertalab va kechqurun gaplashdik. Ishi yaxshi ekanini aytib, men haqimda so'radi. U o'z ishi haqida gapirib, hammasi yaxshi bo'lishini aytdi. Rossiya rasmiylari Faizovning VKontakte'dagi do'stlaridan biri Shohin Safolzodani ham Crocus City Hall'dagi hujumda gumonlanuvchilardan biri sifatida ro'yxatga kiritgan. Oilada 4 o'g'ilning eng kichigi bo'lgan Muhammad Sobir Faizov 2 yil avval o'rta maktabni tamomlab, oilasiga moddiy yordam berish maqsadida Rossiyaga borgan. Faizovning katta akasi hujumdan so'ng Dushanbega so'roq qilish uchun olib ketildi va hali ham uyiga qaytmadi, deydi ona. Ayol Rossiyada ishlayotgan turmush o'rtog'idan ham xabar yo'qligini bildirdi. Hokimiyat telefonlarimizni tortib oldi. Biz hech kimga qo'ng'iroq qila olmaymiz, dedi u. Faizova Tojikiston hukumatidan uning o'g'li va Tojikistonga olib kelingan boshqa gumonlanuvchilarni yoshligini inobatga olgan holda ozod qilishni iltimos qildi. Rajab Alizoda tug'ilib o'sgan Chamanzor qishlog'i aholisi vakillari uni tanimasliklarini aytib, gaplashishni istashmadi. 30 yoshli gumondor Rajab Alizodaning onasi, ukasi, xotini va ikki amakisi ham Dushanbega so'roq qilish uchun olib ketilgan. Reuters agentligi yilning Tojikiston xavfsizlik manbalariga tayanib ma'lum qilishicha, 26 mart kuni Tojikistonga Rossiyadan tergovchilar kelib, gumonlanuvchilarning oila a'zolarini so'roq qilgan. Yana bir qancha Tojikiston fuqarolari, jumladan 62 yoshli erkak va uning 2 o'g'li ham hujumga aloqadorlikda gumon qilinib, Rossiyada hibsga olingan. O'g'illardan biri gumonlanuvchilar terakt joydan qochish uchun foydalangan Renault mashina egasi bo'lgan deya bildirdi Rossiya rasmiylari. Yana bir gumonlanuvchi Qirg'izistonda tug'ilgan Rossiya fuqarosi Alisher Qosimov ham tergov qilinmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sankt-Peterburg sudi shu haftaning o'zida 418 nafar xorij fuqarosini deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi, yana 48 nafariga mamlakatni tark etishni tayinladi. Bu haqda Sankt-Peterburg sudi matbuot kotibi Dariya Lebedeva ma'lum qildi. Rossiya kuch ishlatar tuzilmalari yo'llarda avtomashinalarni to'xtatib tekshiruvdan o'tkazmoqda, shubhali shaxslarni hibsga olmoqda. Boshqa shaharlarda ham reydlar davom etmoqda. Xususan Rossiya davlat axborot agentliklari Dog'iston janubida aksilterror operatsiyasi doirasida 3 kishi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Qo'mitaning xabariga ko'ra, Rossiya federal xavfsizlik xizmati maxsus kuchlari Maxachqala va Kaspiysk shaharlarida reydlar o'tkazib, bir necha gumon qilingan shaxslarni qo'lga olgan. Rossiyada qurilish, ko'cha tozalash, chakana savdo va umumiy ovqatlanish sohasida millionlab Markaziy Osiyolik mehnat muhojiri mehnat qiladi. Terrorchilik xurujidan so'ng mamlakatda ksenofobiya va muhojirlarga bosimlar ortib ketdi. Shu bois aksar tojikistonlik mehnat muhojirlari o'zlariga nisbatan hujumdan qo'rqib, o'z xohishi bilan Rossiyani tark etayotgani ham kuzatilmoqda. 22 mart kuni Krokus City Hall konsert zalida bo'lgan teraktda 140 dan ortiq odam o'ldi, yuzlab odam jarohatlandi. Rossiya tergov idoralari voqealarda Tojikistonning 4 fuqarosi Dalerjon Mirzoyev, Said Akram Rajabalzoda, Shamsiddin Faridoni va Muhammad Sobir Fayzov bevosita ishtirok etgan deb hisoblamoqda. 32 yoshli Dalerjon Mirzoyevning otasi ilgari boshqa o'g'li Ravshanjon terrorizmda gumon qilinib qidiruvga berilganini aytadi. U 2016 yilda Suriyaga urushga ketganicha bedarak ketgan oilasi u allaqachon o'lgan deb o'ylamoqda.
Lekin Dalerjon akasi Ravshanjonni hech qachon xushlamagan. Ishonchim komil, u bu ishni qilmagan, ya'ni odamlarni otmagan. Bu qo'lidan kelmaydi. U avtomatni to'g'ri ushlashni ham bilmaydi. Armiyada xizmat qilmagan.
32 yoshli Dalerjon Dushanbe chekasidagi Rudaki tumanidan chiqqan Rossiya tergov idorasi uni teraktning bevosita ishtirokchilaridan biri deb hisoblamoqda. Mirzoyev sudga boshqa 4 gumonlanuvchi singari kaltak va qiynoq izlari bilan olib kelindi. Uning bo'ynida yelim xalta qiyqimlarini ko'rish mumkin edi. Faollar uning boshiga yelim xalta kiydirib bo'g'ishganini taxmin qilmoqda. Otasining aytishicha, Dalerjon 2023 yilda Rossiyaga ketgan va taksi haydab pul topgan. U onasi bilan so'nggi bor 20 mart kuni telefonda gaplashgan. 20 martda onasiga qo'ng'iroq qilib, ishlarimning mazasi yo'q. 24 mart kuni uyga qaytaman debdi. Uning gap-so'zlarida shubhali hech bir narsani sezmagandik, deydi otasi. Ozodlik jurnalistlari Dalerjonning akasi Ravshanjon Mirzoyev ismini Tojikistonda qidirilayotgan shaxslar ro'yxatidan topishdi. Ozodlik manbasiga ko'ra, 4 yil muqaddam uning o'lgani haqida xabar kelgan. Ravshanjon jasadi o'sha paytlar IShID nazoratida bo'lgan Suriya yoki Iroqda qolib ketgani taxmin qilinmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin muddatli harbiy xizmatga bahorgi chaqiriq to'g'risida farmon imzoladi. Chaqiriq 1-apreldan 15-iyulgacha davom etadi. Huquqiy axborot portalida e'lon qilingan hujjatga ko'ra 150 ming kishini xizmatga chaqirish rejalashtirilmoqda. Yangi qoidaga ko'ra 1-yanvardan boshlab 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan shaxslar harbiy xizmatga chaqirilishi kerak. Xizmat davri 1 yilni tashkil qiladi. Rasmiy qaydlarga ko'ra o'tgan kuzgi chaqiriq doirasida 130 ming askar muddatli harbiy xizmatga qabul qilingan. 2022 yil oktyabrda armiyaga chaqiriq kechiktirilgan edi. Ammo 2024 yilgi bahorgi chaqiriq reja bo'yicha boshlandi. Ayrim fikrlarga ko'ra bu hukumat yangi safarbarlik e'lon qilmoqchi emasligini anglatishi mumkin. Mahkumlar Ukrainaga qarshi urushga yollanayotgani manzarasida Rossiyada qamoqxonalar yopilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada bugungi kunda 400 minggacha odam qamoqda. 21 mart kuni Krasnoyarsk o'lkasi inson huquqlari bo'yicha vakili Mark Denisov joriy yilda kamida 2 mahalliy axloq tuzatish muassasasi yopilishi haqida bayonot bergan. Joriy yilda qator muassasalar yopiladi, jumladan bizning o'lkamizda ham. Bular orasida eng nomi chiqqanlari Areysk va Gromadeyskdagi qamoqxonalardir, dedi Denisov. 2023-yilda Vladimir Putin ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga qabul qilishga doir qonunni imzolagan. Bu Rossiya qamoqxonalari bo'shab qolayotganining yana bir omilidir, dedi Rus Sidyashi fond rahbari Olga Romanova. Rossiya yakshanba kuni Ukraina energetika tuzilmasi mudofaa sanoat obyektlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus qo'shinlari Avdiivka va Kupyansk yo'nalishlarida Ukrainaning 10dan ortiq hujumini qaytargan. Shuningdek, Ukrainaning 3ta Su-25 samolyoti yo'q qilindi, 1ta dron sexi hamda Ukraina harbiy texnikasi va shaxsiy tarkib joylashgan 126 ta hududga zarba berildi, deyiladi Rossiya mudofaa vazirligi hisobotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham kundalik hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobotda aytilishicha, so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 49 ta to'qnashuv sodir bo'lgan. Ukraina armiyasi rus harbiy xizmatchilari va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga zarba berganini bildirmoqda. Qolaversa, Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiyaning 9 ta qanotli raketasi va 9 ta dronini urib tushirganini ma'lum qilmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar bergan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tekshirish imkoniyatiga ega bo'lmayotir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev viloyati Rossiya qo'shinlaridan ozod etilganining 2 yilligi munosabati bilan Buchaga bordi. Zelenskiy nutqini Rossiya bilan urushda qurbon bo'lganlar xotirasiga 1 daqiqalik sukut saqlash bilan boshladi.
Bu urush bundan keyin hech kim boshqalarga zug'um qilishga jur'at etmasligi uchun olib borilmoqda. Bizning askarlar Rossiya qo'shinlarini Bucha, Irpin, Borodyanka, butun Kiyev viloyatidan, keyin esa Sumi va Chernigov viloyatlaridan quvib chiqarganida hamma bu Ukrainaning jasorati va adolatning tantanasi ekanini ko'rdi.
Ukraina harbiylari 2022-yil mart oyi oxirida Kiyev tashqarisidagi Irpin va Bucha shaharlarini rus qo'shinlaridan qaytarib olgan edi. Fransiya Xitoy Ukraina masalasida Rossiyaga ishora yuborishini kutmoqda. Bu haqda Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejurne Xitoylik hamkasbi bilan uchrashuvdan keyin ma'lum qildi.
Fransiya Shimoliy Koreya va Eronning Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berayotganiga xavotir bilan qaraydi. Bu eskalatsiyani yanada kuchaytiradi. Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligi bilan bir qatorda xalqaro tartib ham xavf ostida.
Fransiya va Xitoy so'nggi yillarda aloqalarni mustahkamlashga intilmoqda. Fevral oyida Parijga tashrifi chog'ida Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi prezident Emmanuel Macronga Pekin Fransiyaning mustaqil pozitsiyasini qadrlashini aytgan edi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi bosh boshqarmasiga qarashli 29155 harbiy qism xodimlari, Amerika diplomatlari, mulozimlari va razvedkachilarga Havana sindromini qo'zg'atuvchi maxfiy qurol bilan ta'sir o'tkazgan bo'lishi mumkin. Insider Spiegel jurnali hamda CBS News telekanalining 60 daqiqa ko'rsatuvi tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan surishtiruv muallifları shunday xulosaga kelishdi. Havana sindromi Kuba poytaxtida yuz bergan sirli voqealarga ishorat o'laroq shunday nom olgan. 2016 yil oxirlarida amerikalik diplomatlar kuchli bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, holsizlik, tana a'zolari harakatida uyg'unlik buzilishi va eshitish qobiliyati yomonlashuvidan shikoyat qila boshlaydi. 2018 yilda xuddi shunday simptomlar Xitoydagi AQSh konsulligi xodimlarida ham ko'rinadi. 2021 yilning aprel oyi oxirlarida CNN telekanali yana 2 o'xshash holat AQSh hududida qayd etilganini xabar qilgandi. CBS reportajida 2023 yil NATOning Litvada o'tgan sammiti chog'ida shunday voqealar takrorlangani haqida so'z boradi. Jurnalistlar hujumga uchragan diplomatlarga zarur yordam ko'rsatilmagani, chunki ularning shikoyatlari asab buzilishiga yo'yilganini ta'kidlashmoqda. Surishtiruv mualliflariga ko'ra, GRU akustik qurol qo'llaganini tasdiqlovchi to'g'ridan-to'g'ri dalil yo'q, ammo endi AQSh hukumati Havana sindromiga munosabatini qaytadan ko'rib chiqishi mumkin. Rossiya Ukrainadan bosib olingan hududlarda zo'r berib temir yo'l qurmoqda. Rossiya propaganda ommaviy axborot vositalari ana endi katta Rossiyadan yarim orolga eltuvchi yo'l 200 kilometrga qisqardi degan xabarni bermoqda. Yangi temir yo'l tarmog'i Rostovdan Taganrog, Mariupol, Berjansk, Melitopol, Jankoy, Donetsk, Volnovaxa va Mariupol orqali o'tadi. Ukraina Qrimni bosib olganiga 10 yil to'lganda Putin ishlarining birinchi bosqichi yakunlanganini e'lon qildi. Rossiyaga yangi temir yo'l tarmog'i nimaga kerak? Bu savolga Ukrainalik harbiy ekspert Roman Svitan shunday javob berdi.
Rossiya armiyasi faqat temir yo'l orqali ko'chib yura oladi. Oradagi masofa uzayib 500 kilometrga yetdi. Bu masofani faqat temir yo'l yordamida qoplash mumkin. Kerch ko'prigi safdan chiqarilishiga ko'zlari yetgani uchun ham ikkinchi tarmoqni qurishyapti.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Telefondan cheksiz foydalanish bolalarning rivojlanishini kechiktirishi mumkin. Ozodlikning qirg'iz xizmati tayyorlagan shu nomdagi dasturning mehmoni Aydana buning tasdig'ini o'z hayotida ko'rganini aytadi.
2 yoshinda degan bola уже жок дегенде апа ата бер жейм дегендерди айтып калыш керек та, мен кызымда жок болду, анан кийин qo'rqa boshladim.
Aydananing aytishicha u 5-6 oydan boshlab qiziga smartfon berib multfilmlarni qo'yib bergan. U bolasining 3 yoshda ham tili chiqmaganining sababini aynan shu xatosida ko'radi. Dasturda ishtirok etgan mutaxassislar ham gadjetlarni ortiqcha qo'llanish oqibatida chaqaloqlarning tili kech chiqib, aqliy rivojlanishi kechikayotganidan ogohlantirmoqda.
Jin Twenge degan izlovchi bor, sotsialniy psixolog Amerikada aybay известный temalarda izlaydi. Ikkinchi ham deb aytadi, smartfondan chiqqandan boshlab ballarda nima cho'ngoyu именно кечке баштады деп айтат да. То есть мисалы мурда 10 жаштагы бала моны кылалчы, азырда азыркы 10 жаштагы бала моны кыла албайт.
Mutaxassislar internetga qaramlik texnologiya rivojlanishi ortidan hozirda tez-tez uchrab turuvchi kasallik ekanini aytishdi. Ammo tibbiyotda hozircha bunday tashxis yo'q. Ota-onasi bilan o'yin o'ynashni istagan, ulardan e'tibor kutgan bola yaqinlardan topmagan e'tiborni va o'yin kulgini internetdan topadi. Kichik yoshlardagi bolalarning ko'pchiligi internetdan o'yin o'ynash, vaqtichog'lik qilish maqsadida foydalanadi. Gadjetlarni me'yordan ortiq foydalanish esa bolada internetga qaramlikni paydo qilishi mumkin. Sizning farzandingiz internetga qaram bo'lib ulgurmaganmi? Buni qanday bilsa bo'ladi? Bolalarda e'tibor yetishmasligi va nutq qobiliyatining pasayishi kabi muammolar kuzatilishi. Bolaning oilasi va do'stlari bilan munosabatlarining yomonlashishi. Maktabdagi muvaffaqiyatning pasayishi. Uy vazifasini bajarishni xohlamaslik, o'qishni istamaslik. Internetdan boshqa biron bir faoliyatda bo'lishni xohlamaslik. Idrok bilan bog'liq muammolarning paydo bo'lishi. Qo'ng'iroq qilganda eshitmaslik, unga e'tibor qilmaslik. Agar bolada bu belgilar sezilsa, nima qilish kerak? Ozodlik dasturida ishtirok etgan Montessori pedagog Janarning tavsiyasiga ko'ra, agar ota-onalar farzandlari bilan tez-tez va sifatli vaqt o'tkazsalar, bu farzandlarning internetga qaramligini kamaytiradi. Muqobil o'yin taklifi. Bolalarga turli muqobil o'yinlarni taklif qiling. Farzand zerikkanida nima qilishi mumkinligi haqida o'ylab ko'ring va bolaga buni o'rgating. Gadjetlarsiz zonalarni o'rnating. Misol uchun, telefonni stolda va yotoqxonada qoldirib bo'lmaydi. Lekin sayohat paytida undan video hamda fotosuratlar olish yoki sayohatdan jonli reportaj qilish uchun foydalanish mumkin. Qoidalar barcha oila a'zolariga tegishli bo'lishi kerak. Agar bolaga telefon bilan tushlik qilishga ruxsat bermasangiz, lekin o'zingiz yangiliklarni o'qisangiz, bu qoida tabiiy norozilikka sabab bo'ladi. Agar ishingiz internet bilan bog'liq bo'lsa, telefon yoki noutbuk ekrani oldida ko'p vaqt o'tkazsangiz, bolaga aynan nima qilayotganingizni ko'rsating. U sizni shunchaki zavqli vaqt o'tkazayotganingizni emas, balki ishlayotganingizni ko'rishi kerak. Bunday holda bolalarda gadjetlarga ish quroli sifatida munosabat ham shakllanadi va u ularni o'yin kulgining yagona manbai sifatida qabul qilmaydi. Siz nima deysiz? Fikrlaringizni biz bilan o'rtoqlashing.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi jamoat xavfsizligi vazirini qabul qildi. Sirdaryoda erkak xotinini va qaynonasini pichoqlab o'ldirdi. Qozog'istonda yana bir qoraqalpoq faoli qo'lga olindi. Turkiyada teraktga hozirlik ko'rayotgan tojikistonlik qo'lga olindi. Damashqda eronlik 2 general o'ldirildi. Japarov xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Viloyati Xorazon qanday qilib IShIDning eng muhim bo'g'iniga aylandi? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men to'xtamayman. Yig'ilsang da qilinglar, men to'xtamayman.
O'zbekistonning Navoiy viloyatida tug'ilib o'sgan, 10 yildan beri Olmaotada yashab, Qozog'istondagi yurtdoshlarga yordam ko'rsatayotgan Aqilbek Murodbay, Aqilbek Muratov. Qozog'istondagi Qoraqalpoqlar diasporasi yetakchisi sifatida tanilgan 35 yashar faol hozir Olmaota shahridagi tergov hibsxonasida. O'zbekiston tomoni Jinoyat kodeksining 2 moddasiga ko'ra ayblanayotgan Muratovning ekstraditsiyasini so'ramoqda. Shu so'rov asosida Muratov joriy yil 16 fevral kuni Olmaotada qo'lga olinib, 40 kunga hibsga tashlangan. Bunga qadar Muratov u va o'zi kabi boshqa qoraqalpog'istonlik faollar ortidan 2022 yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan qonli voqealardan keyin ta'qib boshlangani, oilasiga bosimlar bo'layotganini aytib kelayotgan edi.
2002 yil boshida O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirish loyihasi e'lon qilindi. Undan Qoraqalpog'istonga berilgan suveren maqomi olib tashlandi. Bundan norozi bo'lgan qoraqalpoqlar 1-2 iyul kunlari poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy namoyishga chiqishdi. Aksiya zo'ravonlikka ulanib ketdi va bu 2005 yildagi Andijon qirg'indan buyon eng qonli namoyishga aylandi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan, ulardan biri kuch ishlatar idora xodimi, 243 kishi yaralangan, 516 kishi qo'lga olingan. Namoyishlar ortidan Konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid qismi o'zgartirilmadi, suveren davlat ichidagi suveren respublika saqlanib qoldi. Ammo rasmiy Toshkentning Qoraqalpog'istonga oid siyosati, kuch ishlatar idoralarning esa munosabati o'zgardi. Ta'qiblar davom etdi.
Men tag'a bir narsa aytib keting. Osha 13-yil, 14-yil bizda diasporadan boshlasak, men o'tgan yilga dein
2014 yili Qozog'istonda Qoraqalpoq diasporasi markazini ochgan bo'lsak, o'tgan yilgacha hech bir videoda chiqmaganman. YouTube kanal ochmaganman. Instagramda sahifa ochmaganman. Nima uchun chiqish qilishni boshladim? Sabab Qo'shkarboy og'ani qamashgani oxirgi nuqta bo'ldi. Hatto qonli saraton voqeasidan keyin ham chiqmagan edim. Lekin O'zbekistonning elchixonasi bilan uchrashib, o'z fikrimni yetkazishga, kabinetlarda gaplashishga harakat qildim. Foydasi bo'lmadi. Qo'shkarboy og'ani qamashganidan keyin boshqa chidolmadim. Video chiqarishni boshladim.
Qo'shkarboyni qamaganda uzi bo'ldi. Men chidamadim. Video bosladim, chiqarib.
Muratov tilga olgan faol Qo'shkarboy og'a yana bir taniqli qoraqalpoq faoli Qo'shkarboy To'remuratovdir. U haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Yaqinlariga ko'ra, to 16-fevralda hibsga olinguniga qadar Aqilbek Murotov O'zbekistonda ayblanayotgani va qidiruvga berilgandan bexabar bo'lgan. Olmaotada bo'lgan sudda Murotov O'zbekistonda qidiruvga berilgani, unga qo'yilgan ayblov sabablari o'rtaga chiqqani aytilmoqda.
Uni 40 sutkaga qamash haqidagi sudda ma'lum bo'lishicha, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish ayblovga asos qilib, uning va Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shqarbay To'ramiradovning YHXT anjumanida 2023 yil oktyabrda qilgan video murojaati olingan. Zo'ravonlikka chaqirish aybi bilan jinoyat ishi ochishga esa 2023 yilning noyabrida Nukusdagi yul namoyishlari 500 kunligi munosabati bilan 16 minutga chiroqni o'chirishni so'rashgani sabab qilib olingan. Nega 16 minut? Bu Davlatmurod Tajimurodovga 16 yillik qamoq jazosi berilgani uchun, ya'ni O'zbekiston hukumati 16 minutga chiroqni o'chirish chaqirig'ini tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqiriq deb hisoblaydi.
Выключить свет власти Узбекистана посчитали призывом к беспорядкам и насилию.
Muratovga nisbatan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi qarori, Nukus sudi ajrimi hamda Qozog'iston tomonidan ekstraditsiyani so'rab kiritilgan iltimosnoma ozodlik tasarrufida mavjud. Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Aqilbek Murotboy 2023 yilning 20-noyabrida qidiruvga berilgan. Ayblovga asos qilib, Muratov YouTube tarmog'ida 2023 yil 10-oktyabrda e'lon qilgan video. Qoraqalpoq faollari Qo'shqarbay To'ramuratov, Karlibay Bekmuratov, Berdimurod Pirnazarovning Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumanida чыкышы алынган.
После погашения кровавых событий в Каракалпакстане в прошлом году Каракалпакстан весь превратился в колонию жаслык.
Незаконное задержание, аресты, пытки и убийства. На фоне этого кровавого кошмара и совершаемого узбекскими властями преступления.
Siyosiy lingvistik sud ekspertizasi xulosasiga ko'ra, bu videomaterialda diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalari bor.
То есть узбекские суды и прокуроры.
O'zbekiston sudlari va prokurorlari huquq himoyachilarining inson huquqlariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyalardagi chiqishlarini ularning zo'ravonlikka va separatizmga daxldorligi dalili sifatida qabul qilmoqda. Bu juda jiddiy muammo.
В регионе и в Каракалпакстане.
Bundan tashqari hujjatlarga ko'ra Murotov yurtdoshlarini Nukus voqealari 500 kunligiga bag'ishlab YouTube tarmog'ida tinch aksiyaga chaqirgan ham ekspertiza qilingan. Ekspertlarga ko'ra bu chiqishda ham diniy ekstremizm, separatizm g'oyalari bor, shuningdek ommaviy tartibsizlik va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlikka oshkora chaqiriq bor deb qayd etilgan.
Shunday qilib, Muratov Aqilbek Erkinovich qasddan qilingan harakatlar bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-modda 2-qismi B bandi, 244-1-moddasi 3-qismi G bandi ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan.
Ammo yaqinlarga ko'ra uning hibsga olinishi huquq himoyachilik faoliyati bilan bog'liq.
Власти Узбекистана.
To'nam O'zbekistonda yashayotgan paytda DXX xodimlari dadamning ishxonasiga borishgan. Akamning huquq himoyachilik ishini to'xtatishini so'rashgan. O'shanda akam Qozog'istonda Qoraqalpoq diasporasi markazini ochgandi. Ular faqat qoraqalpoqlarga yordam berardi. Milliy bayramlarni nishonlardik. Xuddi hozirgidek. Mening akam faol yordam berardi. DXX xodimlari shuni to'xtatishni so'ragan. Tog'amning oldiga ham borishgan. Va holanki akamning ishi huquq himoyachiligi edi.
Aqilbek Murotboy
Qoraqalpoq diasporasining eng konstruktiv ovozlaridan biridir. U ko'p yillar davomida Qozog'istonda bo'lgan, o'zi tashabbus ko'rsatib Qozog'istondagi o'zbek diplomatik korpusi bilan aloqa bog'lashga harakat qilgan. Shunday ekan, ekspertlik xulosalarini mutlaqo absurd deb hisoblayman. Bu bizga Toshkentni mazkur muammo bilan konstruktiv tarzda shug'ullanishga, faollar bilan o'z xalqaro majburiyatlari doirasida muloqot qilishga, tinch faollarni, jumladan Toshkentning iltimosiga ko'ra Qozog'istonda ushlangan Aqilbek Murotboyni darhol ozod etishga chaqirish uchun turtki bo'ladi.
Olmaota bandlik va ijtimoiy dasturlar boshqarmasi 26 mart kuni Muratovga Qozog'istonda boshpana izlayotgan shaxs guvohnomasini berdi. Guvohnoma muddati joriy yilning 23 mayigacha amal qiladi. Agar boshqarma zarurat bor deb topsa, bu muddatni uzaytirishi mumkin. Hozir Qozog'istonda berilgan boshpana izlovchi maqomi uning ekstraditsiyasiga monelik qiladi. Aqilbek Muratov O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda qo'lga olingan navbatdagi qoraqalpoq faolidir. Bunga qadar Qo'shqarbay To'ramuratov, bundan tashqari Raisa Xudoybergenova, Ziyuvar Mirmambetova, Tilyobika Yuldashova va Jangeldi Jaqsimbetovlar qo'lga olingan. Ular 1 yildan so'ng ozod qilindi. O'zbekiston bu fuqarolarning ekstraditsiya qilinishini so'ragan, ammo Qozog'iston shu kungacha bu talabni bajarmadi. Ayni paytda bu qoraqalpoqlarga boshpana ham bermay kelyotgandi. Aqilbek Muratbay vaqtincha bo'lsa ham boshpana izlovchi shaxs maqomini olgan ilk qoraqalpoq bo'ldi.
Что может означать
Aqilbek Muratboyga boshpana izlovchi degan vaqtinchalik maqom berish Qoraqalpoq faollari uchun nimani anglatadi? Aslida bu juda muhim masala. Zero O'zbekistonda qamoqqa hukm qilingan Tajmuratov va boshqa faollar misolida va umuman o'zbek jamiyatini kuzatib qiynoqlar O'zbekiston qamoq tizimidagi eng jiddiy xavf va eng katta muammo ekanini bilganmiz. O'z huquqlarini tinch yo'l bilan talab qilgan Qoraqalpoq faollari qiynoqlarga duchor qilinganidan ham xabarimiz bor. Biroq Qoraqalpog'istonda bu borada murakkab manzarani kuzatyapmiz. Chunki Qozog'iston taxminan 10 yildan beri qochqinlar tizimi ustidan nazoratni BMT va xalqaro tashkilotlardan o'z qo'liga olishga urinmoqda. Bos ustiga Ostona yon qo'shnisini ranjitishni istamaydi. Natijada biz mamlakat ikki yoqlama siyosat olib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Qozog'iston bir tarafdan bu odamlarni O'zbekistonga topshirgani yo'q, ayni chog'da ularni qochqin deb ham tan olmayapti.
Они пока не вернули этих людей в Узбекистан, а с другой стороны, Казахстан пока ещё не признаёт их беженцами.
Qo'shqarbay To'ramuratov Qozog'istonda qamoqdan chiqqach Yevropaga yo'l olgandi, ammo shu yil 29 fevral kuni Avstriyadan Polshaga deportatsiya qilindi.
O'tgan yil 2023 yilning 5-oktyabr kuni Polshaga viza olib ushib kelganman rasmiy tilda, biroq Polsha mamlakatini emas, Avstriya mamlakatini boshpana so'raganman. Al Avstriya mamlakatida meni Dublin protsedurasi bo'yicha Polsha mamlakatini deportatsiya qildi.
To'ramuratov ham 10 yildan ortiq Qozog'istonda yashayotgan va bu davlatda qoraqalpoqlarga yordam ko'rsatayotgan diaspora markazini tashkil qilgan faollardan. U Aqilbek Muratov bilan birgalikda ishlayotgandi. To'ramuratov 2014 yilda O'zbekistonda separatizmda ayblanib qo'lga olingan va 6 yillik qamoqqa hukm qilingan. To'ramuratov ayblovni tan olmagan, o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilganini aytadi.
SMBda
2014 yil 17 dekabrdan 2015 yil 30 maygacha Nukus shahrida Milliy xavfsizlik xizmati kameralarida o'tirgan va og'ir qiynoqlarni boshidan kechirgan odamman. So'roqlar chog'i meni Qozog'iston Respublikasi qachon Qozog'istondagi qoraqalpoqlardan foydalanib, Qoraqalpog'iston Respublikasini anneksiya qiladi deya qistovga olishardi. Shu zamondan boshlab men SMBning nazarida jinoyatchiman. 2024 yili O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga bir taraflama o'zgartirish kiritishini e'lon qilgan paytda men o'z YouTube kanalimda Qozog'iston Respublikasi rasmiy televideniyasida, shuningdek Ozodlik radiosi Qozoq xizmati bilan suhbatlarda bunga qarshiligimni, Qozog'istondagi qoraqalpoqlar ham noroziligini bildirganman. 2022 yil 4 iyul sanasida Olmaotadagi O'zbekiston bosh konsulxonasida Qozog'istondagi qoraqalpoq diasporasi vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda men O'zbekiston Respublikasini qatag'onlarda xususan Davletmurod Tajmurodovni aybsiz qamoqqa olganlikda ayblaganman. Konsullikdagi o'sha uchrashuvdan olingan videolar internetda tarqalgan.
Qamoqqa aybsiz oldi deb ayblaganman. Ham bu videolarim mening tarqalgan. Sol konsullikda tushirilgan videolar internet tarmoqlarida shu
Nukus voqealaridan buyon dunyodagi turli xalqaro yig'inlarda qatnashayotgan Qoraqalpoq faollari O'zbekiston hukumatining bosimidan shikoyat qilmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan, ammo faollar qurbonlar soni bir necha barobar ko'pligini iddao qilishadi. Jumladan, Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti kamida 70 kishi halok bo'lgan deya hisobotni qurbonlar ro'yxati bilan e'lon qilgan edi. Bosh prokuratura 20 dan ortiq shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 10 moddasiga binoan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Hukmga ko'ra, asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilgan yana bir faol, Qoraqalpog'istonlik jurnalist Davletmurod Tajimuratov 16 yilga qamaldi. Yana 17 kishi 3 yildan 8,5 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. 4 kishi esa sud zalidan ozod qilindi.
Har konstitutsiya tergovda protokolda aslida nima qildi? Hurmatli tergovchi, sizga nima aytaman?
Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda bo'lgan sud o'tgan yilning 31 yanvarida hukm o'qdi. Keyinchalik O'zbekiston Oliy sudi Tajimuratovga belgilangan 16 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi.
Bu ish birinchi instansiyada yo'q, Qoraqalpog'iston sudi tomonidan ko'rib chiqilgani uchun qonunchilikka ko'ra uning hukmi ustidan faqat Oliy sudga shikoyat kiritish mumkin edi. Shu bois ish O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqildi va mazkur hay'at quyi instansiya hukmini o'z kuchida qoldirdi. 2024-yildan boshlab sudlarda ishlarni ko'rib chiqish tartib taomillari o'zgardi va endilikda qonunchilik taftish tartibida shikoyat kiritishga imkon beradi. Shikoyat O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi. Rejamiz bor, shu yil biz shikoyat kiritamiz.
Oliy sud xabariga ko'ra, hozirgacha hodisada Ichki ishlar vazirligining noqonuniy xatti-harakatlar sodir etishda ayblangan 3 xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan, ularga 3 yildan 7 yilgacha qamoq jazosi berilgan.
Nukusdagi namoyishlar qanday bostirilgani borasida hozirgacha bir-biriga qarama-qarshi iddaolar mavjud. Qoraqalpog'istonlik faollarga ko'ra, bu tinch namoyish edi va u kuch bilan bostirildi. Rasmiylarning aytishlaricha esa bu ommaviy tartibsizliklar edi va to'xtatib qolindi. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Biroq hukumat harbiylar namoyishlarga o'q uzgan degan iddaoni rad etadi. Namoyishni uyushtirgan va aloqadorlar ortidan keng ko'lamli ta'qiblar boshlangan. 2002-yil 7-noyabrda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Nukus voqealarida o'qotar qurol qo'llanganini iddao qilib, ochiq tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. O'zbekiston hukumati esa bunga izin bermay kelyotir. O'rniga parlament huzurida maxsus komissiya Nukusga yuborildi, ammo tekshiruv natijalari hanuz ochiqlangani yo'q.
Qoraqalpog'istonlik faollar bu voqealardan so'ng O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu respublikada Nukusdagi namoyishlar bo'yicha haqqoniy tergov va sudlovni so'rayotganlarga nisbatan bosim va ta'qibni kuchaytirganini aytib kelmoqda. Qisqa muddat ushlangan yoki hibs qilinganlarga nisbatan ruhiy bosim va qiynoqlar qo'llangani haqida bayonotlar ko'p bo'ldi. Ayrim sudlanuvchilar Buxorodagi sud majlisida bu haqda ko'rsatma berishgan.
Period, kada shlo predvarительное следствие.
Sud jarayoni unga nisbatan qiynoq qo'llangan yoki qo'llanmaganini tekshirish maqsadida vaqtincha to'xtatilgan edi. Tekshiruvdan so'ng hech qanaqa qiynoq qo'llanilmagan, Davletmurod aldayapti deb xulosa berishgan. Bu bir o'yin edi. Qiynoqlar bo'lgan edi albatta. U jazoni ijro etish joylarida ham qiynoqlarga duchor bo'lmoqda. Biroq bu qiynoqlar jismoniy emas, psixologik tusga ega. Masalan, ovqat olib kelishganda qamoqxona boshlig'iga "Menga ovqat berayotganingiz uchun rahmat" deyish kerak ekan. Davletmurod bunga mutlaqo qarshi bosh tortyapti, lekin shuni deb unga qoidabuzarlik yozilyapti. Oktyabrda uning yoniga bir kameradosh joylashtirilgan, bir necha qotillik uchun 20 yil, balki ko'proqqa qamalgan edi. Davletmurod uni yo'qotadigan hech narsasi yo'q odam deyapti. Agar unga biron qulaylik evaziga kameradoshini o'ldirishni buyursa, bemalol o'ldirishi mumkin. Shunday ekan, Davletmurodning qamoqda o'ldirilishi ehtimoli anchagina yuqori. Shu bois ham men bu xavfdan ogohlantirmoqchiman.
Rahmat.
Nukusdagi qonli voqealardan so'ng Qoraqalpog'iston Ukrainadagi urush fonida bo'lginchilik tahlikasiga yaqin muxtor mintaqa sifatida kun tartibiga chiqdi. Zero O'zbekiston bosh qonunidan suverenlik maqomini bekor qilish taklifi ortidan Nukusdagi faollar Qoraqalpog'iston mustaqilligini talab qilgan chiqishlar ham ko'zga tashlandi.
Как мне объяснял и Давлет Мурат, и другие люди именно Qoraqalpaki, таких настроений нету в Qoraqalpog'istonda.
Davlet Murat va boshqa qoraqalpoqlar menga tushuntirishlaricha Qoraqalpog'istonda bunaqa kayfiyat yo'q. Ammo hukumat ertaga hech kim buni xayoliga ham keltirmasin degan maqsadda shunchalik qattiqqo'llik bilan shafqatsizlarcha reaksiya qildi deb o'ylayman. Men bir umr O'zbekistonda yashadim, lekin Qoraqalpog'iston alohida bir mamlakat, u yerda O'zbekistondan ajralib chiqish kayfiyati, markazdan qochuvchi kuchlar borligini sira eshitmaganman, his qilmaganman. Umuman bu mavzuga Davlat Murodning manfaatlarini himoya qilishni taklif etishganidan so'ng kirdim. Men kabi ko'plab oddiy o'zbekistonliklar ham Qoraqalpog'iston alohida davlat bo'lib ajralib chiqadi deb o'ylamagan. Bunaqa xavotir hech qachon bo'lmagan ularda. Shu bois takror aytamanki, bu hukumatning provokatsiyasi, aniqrog'i aqlsizlarcha xatti-harakati natijasidir.
Это то, что я уже повторяюсь, это провокация была властей. Не провокация, это были неумные действия властей.
Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpoq faollarini separatchilikda ayblash hollari kuzatildi. Ukrainadagi urush fonida Nukusdagi voqealar ortida ham Rossiya turibdi degan taxminlar ham ilgari surildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning bu voqealar ortida tashqi kuchlar turibdi degan bayonoti bunday taxminlarni quvvatlantirdi.
Qoraqalpog'iston O'zbekistondagi eng yirik ma'muriy hududiy birlik. Mamlakat hududining 40% ni egallagan. Qoraqalpog'iston hududida gaz va neftning katta zaxirasi mavjud. Aholisi 2 milliondan ortiq, 38% o'zbek, 35% qoraqalpoq, 11% esa qozoqlardan tashkil topgan. O'zbekistonning yangilangan konstitutsiyasiga binoan Qoraqalpog'iston suveren demokratik respublika ichidagi suveren respublikadir. Ham O'zbekiston, ham Qoraqalpog'iston konstitutsiyasida bu respublikaning aholisi istagan taqdirda referendum yo'li bilan ajralib chiqish huquqi belgilab qo'yilgan.
Hozir Polshada qolayotgan Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shqarboy To'ramiratov ularga nisbatan ilgari surilayotgan separatizm da'vosini mutlaqo asossiz deb hisoblaydi. Uning ta'kidlashicha 2022 yil iyuniga qadar Qoraqalpog'istonning suvereniteti degan masala umuman kun tartibida yo'q edi.
Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan bo'linib chiqadi degan
Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan ajralib chiqa oladi degan modda bor ekan, demak, bu Qoraqalpoq xalqining huquqi. Har bir Qoraqalpoqning armoni, maqsadi bu konstitutsiyada ko'rsatilgan. 2022 yilning 25-iyuniga qadar Qoraqalpoq xalqi orasida Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistondan ajralib chiqish kerak degan fikr unchalik kuchli emasdi. O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga bir taraflama qo'l solishi ortidan Qoraqalpoq xalqi o'z konstitutsiyasini qo'riqlashga kirishdi. Bu prinsipial masalaga aylandi. O'zbekiston Respublikasi 30 yildan beri Qoraqalpog'iston Respublikasiga konstitutsional kafilmiz deb keldi, ammo xalq o'z konstitutsiyasini qo'riqlashni bel bog'laganida bu norozilikni askariy kuch bilan bostirishga urindi va o'sha zo'ravonliklarda javobgar odamlarni hanuzgacha jazolagani yo'q, aytgani yo'q, aybini tan olgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi askariy kuch ishlatib jinoyat sodir etdi. Bu jinoyat tan olinmagunicha Qoraqalpoq xalqi, Qoraqalpoqning manaman degan azamatlari o'z huquqlarini talab qilaveradilar va bu prinsipial masala bo'lib qolaveradi.
Qoraqalpoq xalqini ko'rsatdi. Bo'lishini aytdi mo'yillanmagancha Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qoraqalpoq xalqi, Qoraqalpoqning men degan azamatlari konstitutsiyalik huquqini talab etib, bu prinsipial masalaga aylanadi.
Zotan huquqshunoslar bir suveren davlat ichida yana bir suveren davlatning bo'lishi huquqiy jihatdan dunyoda misli yo'q voqelik deb yillardan buyon qayd etib kelmoqda. Boshqa tarafdan, boshqomizda o'zgarmay qolgan suverenlik maqomining amalda yo'qligi, ya'ni amalda Qoraqalpog'iston hech qachon suveren davlat bo'lmaganini ham ta'kidlaydilar.
O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri viloyatlar va suveren Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashkil topadi deb yozilgan. Bu degani O'zbekiston konfederatsiya yoki federatsiya tizimiga ega degandi. Lekin Konstitutsiyada bu narsa ko'rsatilgan emas. Men bu gapni aytib, hozir Amerika kashf qilayotganim yo'q. 25 yil oldin Toshkent davlat yuridik institutida o'qigan paytimda o'qituvchilar buni darsda ochiq aytishgan narsa. Demakki, eng asosiy kamchilik mana shuni to'g'rilash kerak. Birinchi o'rinda O'zbekiston konstitutsiyasining katta qismi, demak, Qoraqalpog'iston Respublikasiga bag'ishlangan, masalan, 85-moddada belgilangan bu narsa. Bundan tashqari, 87-moddada O'zbekiston Respublikasi qonunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida amal qilishi yozilgan. 89-moddada bo'lsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi, demak, umumxalq ovoz berish yo'li orqali natijalariga ko'ra O'zbekistondan ajralib chiqish huquqiga ega deyilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston konstitutsiyasida 9-moddada davlat ahamiyatiga ega masalalar umumxalq ovoz berish referendumda hal qilinadi deyilgan. Demak, Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqmoqchi bo'lsa, bu davlat ahamiyatiga ega masala bo'ladi va O'zbekistonda ham mana shunday referendum o'tkazilishi taqozo qilinadi unday holatda. Endi aytaylik, Qoraqalpog'istonda ko'pchilik ajralib chiqish uchun ovoz bersa referendumda, O'zbekistonda o'tkazilganda ko'pchilik qarshi bo'lsa nima bo'ladi degan savollar bor. Albatta, bu savollarning kelajakda yechimini kutayotgan savollar, lekin so'z erkinligi bilan hududiy yahillikni noqonuniy yo'llar bilan buzishni tushunib olish kerak. Bu ikkisi har xil masala.
Qoraqalpog'istonga huquq tilida yuridik kolliziya deb atalayotgan suverenlik ichidagi suverenlik maqomi berilishi ortida esa tarixchi va ziyolilarga ko'ra 1990-yillar boshidagi murakkab siyosiy voqelik yotadi. Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi O'rozboy Abdurahmonov O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan suverenitet maqomining paydo bo'lishiga olib kelgan voqealarga shaxsan guvoh bo'lgan. U ana shunday voqealardan biri sifatida 1990-yil 1-dekabrda Nukusda Islom Karimov va Qoraqalpoq ziyolilari o'rtasida bo'lgan uchrashuvni tilga oladi. Abdurahmonovning xotirlashicha, o'sha uchrashuvda bir guruh ziyoli Qoraqalpog'istonning O'zbekiston tarkibidan chiqib, mintaqadagi 6-chi respublika bo'lishini so'ragan.
Intelligensiyamizning hammasi kechagi obkomning odamlarida bo'ldi-da o'sha paytda. Ular masalan biz Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistonga o'xshagan respublika bo'lamiz deb nima qilgan. Endi Qoraqalpoqlar nima uchun masalan O'zbekistonga qo'shilgani yaxshi bo'ldi? Bo'lgani sababi men endi yozuvchi sifatida buni masalan shu Qoraqalpoq tilining egasi sifatida agar Qozog'istonning sostavida turganda tildan yo'qolib ketishi mumkin edi.
Tarixchilarga ko'ra, marhum prezident Islom Karimov boshchiligida qabul qilingan konstitutsiyada Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik maqomi aslida o'tgan sobiq sovet davridan qolgan siyosiy merosdir. Aslida Qoraqalpog'istonning muttasil o'zgarib turgan maqomi bir asrdan ham oshiqroq o'tmishga ega. Bu o'tmishda qoraqalpoqlar ko'plab tortishuv, g'alayon va repressiyalarni boshdan kechirgani turli tarixiy manbalarda qayd etiladi.
Qoraqalpoqlar 17-18 asr o'rtalarida Sirdaryoning o'rta va quyi oqimlarida 19. asrda Amudaryo sohillarida yashagan. 1870-yillardan Qoraqalpoqlar yashaydigan Amudaryo o'ng sohili Chor Rossiyasi, chap sohili Xiva xonligi tarkibiga o'tgan. 1920-yilda Xiva xonligi hududida Xorazm Xalq Sovet Respublikasi tuzildi va Qoraqalpoqlar uning tarkibiga kirdi. 1924-yilda Amudaryo ikki sohili yagona Qoraqalpoq muxtor viloyatiga aylandi. Qozog'iston muxtor respublikasi tarkibiga kirdi. 1924-yil oktyabrda Turkiston ASSR tarkibida Qoraqalpog'iston muxtor viloyati tuzildi. 1929-yilda Rossiya Federatsiyasiga qo'shib olindi. 1932-yil martda Qoraqalpog'iston muxtor viloyati Qoraqalpog'iston muxtor respublikasiga aylantirildi va 1936-yilda O'zbekiston tarkibiga kirdi.
Garchi konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning sobiq Sovet davridan meros qolgan maqomi qonli namoyishlar ortidan saqlanib qolgan bo'lsa-da, aksar tahlilchilarga ko'ra rasmiy Toshkentning bu mintaqaga nisbatan siyosati zimdan o'zgargan. Bunday o'zgarish birinchi galda Qoraqalpog'istondagi davlat boshqaruv idoralari hamda vazirlar kengashi rahbarlari tarkibidan boshlandi. Davlat idoralaridagi muhim rahbarlik lavozimlariga kadrlar O'zbekistonning turli viloyatlaridan olib borilayotgani kuzatilmoqda. Jumladan 2022-yilning 23-iyulidayoq Qoraqalpog'istondagi prokuror o'zgardi. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev ishtirokidagi sessiyada bu lavozimga Tajiyev Erkaboy Aminovich tayinlandi. U bunga qadar Qashqadaryo viloyati prokurori bo'lib ishlayotgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, 30-iyulda bungacha Qo'ng'irot tumani ichki ishlar bo'limiga rahbarlik qilgan Baxtiyor To'rabekov Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi.
Shu jumladan Qoraqalpog'istonda ham o'tgan yili 600 milliardga yaqin qurilish.
2022-yilning 17-dekabrida Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi raisligiga muqaddam Xorazm viloyatiga hokimlik qilgan Farhod Ermanov tayinlandi. Ammo Qoraqalpog'iston Respublikasidagi turli idoralarning birinchi rahbarlari asosan Qoraqalpog'istonning o'zida tug'ilib o'sgan, aksar yillar davomida Toshkentda ishlagan kadrlar ekani ko'rinadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida rahbariyat yangilanar ekan, faollar va inson huquqlari himoyachilari Nukus voqealaridan keyin boshlangan ta'qiblarni to'xtatishni so'ramoqda. Jumladan 2023-yilning iyulida Foreign Policy nashri Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozdi. Human Rights Watch tashkiloti esa Nukus voqealar bo'yicha asosiy ayblanuvchi sifatida 16 yilga qamalgan Davletmurod Tajimuratovni ozod qilishni Toshkentdan so'rab kelmoqda. Uzoq yillar O'zbekistonda ishlagan huquq faoli Steve Sverdlov esa Nukus voqealaridan so'ng bu voqealarni maxsus o'rgangan hukumat komissiyasi hanuz xulosalarini e'lon qilmaganiga e'tiborni tortadi. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.